Siz kızısınız?
Xeyr. Gerald benim en yaxşı həmkarlarımdandır. O illerdir ki təqaüdə çıxıb ve ben ondan xəbərsizəm.
Kimse onun görüşünə gelmir. O da kimsenin sorağını almır. Siz orduda xidmət edirsiniz?
Orduda? Niye bunu soruşursunuz?
Axı bu həmkarı çok kabus görür. Muharibədən, bombardımandan. Bir dəfə mənə dedi ki bir kimyəvi bombardımandan qalanlardandır. Bir dəfə də özümü öz qulaqlarımla eşitdim. Uyuxuda qışqırırdı. Ərəbcə bir sözlər deyirdi.
O orta şərqin bir çox dillərində danışa bilər.
Deməliz, harada onunla həmkar idiniz?
O bir dövrədə BMT-nin ən yaxşı müxbiriydi.
Çatdıq. Bura onun otağıdır. Şişə arxasından onu görə bilərsiniz.
O nə iş görür?
Saatlarla yatağın kənarında oturub, qollarını iki tərəfinə dayaq eləyib, sanatoriyonun seramikalarına zillənir. Yaxdan da dilaltı bir şeyler deyir.
Onunla tənha danışa bilərəm?
Əlbəttə ki, niyə olmasın? İşiniz olsa yatağın kənarındakı zəngi çalın.
Sağ olun. Gerald, özün sən? Salam Gerald.
151 min dəhşətli ölüm. İraqda keçirilən ailə sağlamlığı kampından bir raport. 2006 ilin iyun ayı. 654.965.000 qeyri-addi ölüm arasından 601.027 dəhşətli ölüm. Lancet jurnalından sitat. 2006 ilin iyun ayı.
Nə deyirsən öz-özünə?
6. ilin iyun ayı.
Gerald?
109.032 dəhşətli ölüm. Sortlanmış gündəlik raport. Wikileaks'dən sitat. İraqın Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən buraxılan ölüm sənədlərinə əsasən 87.215 dəhşətli ölüm.
Nəyə görə buraya gəlməyim istəmişdin? Mənimlə nə işin vardır, Gerald? Niyə mənə belə baxırsan?
162.000 qeyri-hərbçi şəxslərin ölümü. 162.000 qeyri-hərbçi şəxslərin ölümü. Sən qeyri-hərbçinin nə olduğunu bilirsən, Agnes?
Hə, bilirəm, Gerald.
Yəni, atalarla analar, yəni uşaqlar, Agnes.
Sakin ol, sakin.
Kiçik uşaqlar, işləmək üçün birinci gün mənim yanıma gəlib müsahibə verdiyin ilk gündə mənə dediyin sözünü xatırlayırsan.
Gerald.
Dedin bir hədəfə xatir, bir MT-yə gəlmisən, bir hədəf.
Dedim mən bir hədəfə xatir bir MT-yə gəlmişəm, dünya uşaqlar üçün daha yaxşı bir yer olsun gərək, Gerald.
Sənin uşağın vardır, Agnes.
Bir qızım var, 6 yaşında. Adı Jenny'dir. İndicə şəkilin sənə göstərərəm.
Uşağım var.
Gerald, Agnes. Bu keçən il doğum günü şənliyinə aiddir.
Ərin qara dərilidir.
Mənim 50 yaşım var, Gerald. Riskə girib uşaq sahibi ola bilməzdim. Biz cinini yetimxanadan götürmüşük.
Biz?
Mənimlə banin, ərim. Sən yaxşı bilirsən ki, Gerald, mən özümü işimə həsr etmişəm. Uşaq sahibi olmağa vaxtım yoxdur.
Əminəm, indiki uşaq sahibi olmuşsan, mütləq o hədəfini artıq düşünürsən. 50 yaşında olduğunu əsla inana bilmirəm, Agnes. Sən mənim yaddaşımda 8 dilə yazıb oxuyan həmən o gözəl qızsan.
Sən mənə çoxlu şeyləri öyrətmisən, Gerald. Məsələn, bizim vəzifəmiz Vaşinqtonda, dünyada quldurluqları qarşısında döyüşməkdir kimi şeylər.
Yox, yox. Mən sənə heç bir şey öyrətməmişəm, Agnes. Çünki özüm də bir şey bilmirdim.
Gerard.
Biz quldurluğu tanımırdıq, Agnes.
Sakin
heç
ol.
Heç indi də tanımırıq, Gerard. Agnes. Quldurluq mərkəzi adında bir şey yoxdur.
Sakin
biz,
ol, Gerard.
Biz özümüz quldur idik.
Sakin ol, Gerard. Sakin ol. Sakin ol, tamam. Sakin ol.
Quldur idik.
Gerard, mən hələ də deyirəm. Mən nə öyrənmişəmsə, sən mənə öyrətmisən. Sən, Gerald E. Thomas, BMT-də nə arvadı var, nə də uşağı. O, UN və dosyaları ilə evlənibdir. Deyilən həmən yaşa dolmuş kişi. Mən yenə də deyirəm, Gerald. Sən hər şeyi mənə öyrətmisən, sən.
Yox, Agnes, yox, yox, yox, yox, yox. Mən yaxşı müəllim deyildim. Amma bugün ən mühüm bir dərsi sənə öyrətmək üçün səni buraya çağırmışam, Agnes. Sənin iş öyrənmə prosesin bugün bitəcəkdir. Bitəcəkdir. Sən onların faktlarına güvənməməlisən. Öz faktlarının ardınca ol. Həqiqət ardınca, Agnes. Həqiqət ardınca. Həqiqət onların faktları ilə sənədlərində deyil. Sənə yalvarıram, istəmirəm sənin yuxularında mənim yuxularıma tay, pərişan olsun,
sakin ol,
istəmirəm, elə bir yerə çatasan ki, yuxuların kimyəvi bombardıman kim olsun.
Bırax əlimi, Gerald.
İstəmirəm.
Məni qorxudursan. Gerald.
Mənim həyatımın ən mühüm raportunu xatırlayırsan. Hə?
Olar məgər? Onu unuda bilərəm məgər, Gerald?
Səddamın İraqda olan həmən kimyəvi maddələr ambalları barədə idi.
O zaman mən sənin öyrəncin idim. O raportu hazırlamaqda mən sənə yardım edirdim.
Minlərcə fakt. Yüzlərcə şahidlərlə cəmaatın raportları, video lentlər, havadan çəkilən şəkillər.
Şahidlərlə söhbət etmək üçün mən dünyanın hər tərəfinə səfər etmişəm. Səddam Əli ilə sərgərdən avara olan İraqlılarla görüşmüşəm.
Heç şübhəsi olmayan raportlar, möhkəm və sənəd sübutlu İraqın kimyəvi silahları ambarlarının tək bə təkinin ünvanı.
Amma nə fayda? Qərb İraqı işğal etməzdən əvvəl Səddam onların hamısını aradan aparıb məhv etdi.
Yox, Agnes, yox!
Gerald,
yox.
Sakin ol!
Kimyəvi silah filan yox idi. Nə kimyəvi silah? Nə də kimyəvi maddələr.
Amma Gerald...
Səddamın istifadə etdiyi təkcə kimyəvi silah, qərbin ona verdiyi həmən silahlar idi. Bizim hazırladığımız raportdan illər öncə Hələbçədə istifadə olunan həmən silah.
Faktlarını həmən gördüm. Silah. Elə bir Almanyalı şirkəti...
Yalnız o idi. İraqın təkcə soyqırım silahını biz ona vermişdik.
Biz?
Bizdən məqsəd, yəni qərb. Qərbdən məqsəd, yəni quldurluq mərkəzi.
Biz, yəni mənimlə sən nə iş görə bilərdik?
Ən düz işi, Agnes, ən düz işi.
Müharibəni sən başlamamışdın, Gerald. Niyə özünü incidirsən?
Onların hamısı mənim faktlarıma istinad ediblər. ABŞ Sinati, NATO, hətta Tony Blair. İraqı qərb dünyası üçün bir təhlükə kimi göstərib onları buna razılaşdırmaq üçün mənim raportumun slaydlarını Britaniyanın İcmalar Palatasının nümayəndələrinə göstərib.
11 sentyabr hadisəsindən sonra ümum dünya ictimaatı yaralıydı və doğru düzgün qəzafət etmək mümkün deyildi.
Agnes, amma günahsız insanlar nəyə görə ziyan ödəməli idi? Nəyə görə illər boyu mən bu yataqxanada ziyanı ödəməli olum gərək?
Gerald, Gerald, lazım deyilsən.
Mənim raportuma xatir minlər nəfər ölüb, yüzlərcə uşaq. Uşaqlar, Agnes, uşaqlar, Agnes, uşaqlar. Uşaqlar biz böyüklərin müharibəsində ölməməlidirlər.
Gerald, oy Gerald, sən günahkar deyildin. Onlar sənə səhv məlumat vermişdilər. Zahirdə düz faktlarla sənədlər, amma belə deyildi. Onlar vicdan əzabı çəkməlidirlər, sən yox. Gerald, sakin ol.
Mənim bugün sənə verəcəyim dərs bu idi, Agnes. Mənim sənə verməli olduğum son dərs. Onların zahirdə doğru düzgün sənədlərinə güvənmə. Onlar quldurdular, Agnes. Onlara güvənmə.
İşləyirəm, əzizim.
İşin çoxdur.
Hə, Jenny. Amma mamanın həmişə sənə vaxtı vardır.
Dünən gecə ata deyirdi ki, bir kişi sənin əlindən çox, çox narahat olub.
Hə, qızım. Mənim işim belə işdir ki, bəzilər həmişə məndən narahat olurlar.
Narahat elədiyin o kişi kimdir, mama?
Jenny, bax, o kişi budur. O ölkənin xarici işlər naziridir.
Mama, niyə onu narahat eləmirsən?
Çünki həqiqəti demişəm, qızım. Yalan eşitmək istəyən adamlar üçün həqiqət həmişə acıdır.
Bax, Agnes, axiri tweet elədi. Sənin barəndə.
Kim?
Pompo onun özü. Bura bax, sənin raportunu saxta bildirib. Biz BMT-nin General Süleymanının silahı poğaları vasitəsilə öldürülməsinə dair verilən saxta raportunu təksib edirik. Sənə dedim ki, Agnes, raportun çox ehtiyat ilə yazılmalıydı.
Dünəndən bu tərəfə mən dalbadal emaillər vasitəsilə hədələnirəm.
Hədələnirsən?
Qızım, sən ged otağına. Ged otağına, qızım. Mənlə anan danışmaq istəyir.
Get, get. Get.
Oldu, gedirəm.
Jenny, gəl, gəl qucağıma. Nə oldu, qızım? Nə oldu, kim bu işi gördü?
Aha, bura bax, böyük bir daş.
Həyətin kameralarını yoxlamalıyıq.
O raporta görədir.
Bilmirəm.
Cavab verəkmək.
Bilmirəm.
Amma mən bilirəm. Sən o raportunla həyatımızı dağıdırsan.
Məndən nə istəyirsən, Bani?
Raportunun doğru düzgün yazılmasını.
Doğru düzgün mü yazım? Düzgün mü? Doğruya sahip olmasını kim müeyyenleştirir? Ağ ev mi? Trump mı? Özün de bana. Trump'ın düzüyle yalanı müeyyenleştirebilen salahiyyeti var mı?
Agnes, benim Trump ile işim yoktur. Ama siyasetten o kadar bilirim ki bu adam Kasım Süleymani Amerika halkının birinci dereceli düşmanıdır.
Senin zahvin hemen buradadır.
Ama bunlar savaşmıyorsunuz.
Biz yalnız danışırız azizim. Savaşmırıq, ancaq səsimiz ucadır.
Kızım, get otağına.
Qorxuram.
Qorxma, nədən?
Heç bir şey olmaz, kızım. Yalnız şişələrdən muğayat ol. Get, kızım. Bizi səhv boşa salıblar. İllərdə deyirlər ki, bu adam Amerika xalqının birinci dərəcəli düşmənidir. Amma bizlərdən bir nəfər belə gedib tədqiqat edib bildirmədi ki, o Amerikanın öz məntəqəsində yürütmək istədiyi siyasətlərinin düşmənidir. Orta Şərqdə.
Agnes, sən siyasəti məndən daha yaxşı bilirsən. Buna söz yox. Amma hər halda mən vətənsevər bir Amerikalıyam.
Siz Amerikalıların kör-körası vətənsevərliyiniz utandırıcıdır. Mən də ölkəmi sevirəm. Fransa ilə oranın mədəniyyətini sevirəm. Amma həqiqəti Fransadan daha çox sevirəm.
Sən danışdığın sözləri həqiqət mi sanırsan?
Qulaq as, Bani. Mən bilmirəm nəyə görə Ağ Ev bir bu qədər cəmaatdan qorxur. Amma əminəm, günəş kimi mənə aydındır ki, bu adam, bu əsgər öz canını cəmaatına xatır, Orta Şərq cəmaatına xatır əldən verdi. Mən beynəlxalq qanunları ilə tanışam, Bani. Birləşmiş Ştatları qanunu ilə, qanuni pasport ilə bir ölkəyə daxil olan bir adamı payla öldürməyə haqqı yox idi. Mən yalan raport verə bilməzdim.
Sabah necə, Agnes? Mətbuat konferansında nə demək istəyirsən?
Həqiqəti deyəcəm. Mən necə nahaq danışıb gecə gəlib balaca qızımıza haqla həqiqətdən danışa bilərəm, hə? Dünyanın yaşamaq üçün ən yaxşı bir yer olmasını istəyiriksə, həmişə həqiqəti deməliyik, əzizim, həmişə.
Mehriban dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq. Şəhidlər Xiyabanı. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizlə bugün sizin qulluğunuzdayıq. سردار شهید حاج قاسم سلیمانی ۱۱ مارت ۱۹۵۷ میلادی ایلیندا İranın Kirman ustanında dünyaya göz açdı. O, İran və İraq müharibəsində və sonra isə 1376-cı şəmsi ilə qədər Kirmanın Sarallah qoşununun komandanı olub. General şəhid Sərdar Qasim Süleymani şəhadətə nail olduğu ana qədər İslam İngilabı Keşçi Dəstələr Korpusu Sepahın Qüds Qüvvələrinin komandanı ünvanı ilə fəaliyyət edirdi. Şəhid Sərdar Qasim Süleymani İran-İraq müharibəsində Vəl-Fəcr 8, Kərbəlayı 4 və Kərbəlayı 5 əməliyyatlarının komandiri olub. Sonra isə Qüds qüvvələrinin komandanı məqamında Livan Hizbullah qüvvələrinin gücləndirilməsində mühüm rol ifa edib. O şəhid müxtəlif terror aktlarını zərərsizləşdirməklə terrorçuluqla mübarizədə çox mühüm rol oynayıbdır. Şəhid Sərdar Qasim Süleymani İraqda, Əfqanistanda, Suriyada və digər terrorçu qruplar sakin olan ölkələrdə mübarizə aparıb və çoxlu terrorçu qruplaşmaları məhv etməkdə komandanlıq edib. Sərdar Qasim Süleymani 2014-2015-ci illərdə IŞİD-ə qarşı vuruşan Birləşmiş İraq hökuməti və Həşt-üş-Şəbi qüvvələrinə dəstək verdi. General şəhid Qasim Süleymanının hərbi işlərdə gücü və talenti ondan bir hərbi komandır yaratdı. Sərdar Qasim Süleymani ilk olaraq 1360-cı şəmsi ilində yaralandı. O, həm qumbara gülləsinin partlayış yarası və həm dostlarının şəhadətinin qəmini hiss etdi. İraqın İrana qarşı başlatdığı müharibə bitdi, ancaq Sərdar şəhid Qasim Süleymanının müdafiə sahəsində çalışması sona çatmadı. Sərdar Süleymani Dediğimiz kimi sepahın güç güvvelerinin komandanı ünvanıyla seçildi. Ama bu megam İslam İngilabının büyük rehberi Hazret Ayetullahul Uzma Hamine'nin tarafından ona iblağ olundu ve bu özü ise büyük bir nailiyet idi. Serdar Süleymani Livan'ın 33 günlük muharebesinde önemli bir rol ifa etti. Seyyid Hasan Nasrullah'ın dediğine göre Serdar Süleymani 2000. ilde Livan'ın azadlığında mükemmel şekilde şeriktir. Hac Qasim Livan'ın 33 günlük muharebesi başlanarken Tehran'daydı ancak her halde özünü Beyrut'a çattırdı ve bizimle bombardıman altında kaldı. Serdar Qasim Süleymani IŞİD gruplaşmasının İraq'ın şimalına hücumunda yeni bir cəbhə yarattı. İraq və Suriyada IŞİD gruplaşması ilə mübarizə və müqabilə Hac Qasimdən böyük bir qəhrəman yarattı. O, müqavimət məhbərinin sevimli örnəyinə çevrildi. O zaman xarici qəzetlər Serdar Süleymanının şəkilləri ilə dolmuşdu. İranlı vilayet əskəri Hac Qasim Süleymanının IŞİD gruplaşmasını məhv etməsi onun ən yüksək nailiyyətlərindən hesab edilir. O, həmin nailiyyətə görə İslam İngilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayetullahul Uzma Xamineynin əlindən İranın ən yüksək dərəcəli hərbi medalını, yəni Zülfəqar rütbəsini qazandı.
Bu arzuyu qodiş rəsid, bu arzu daş geriyə mi kərdləri şəhid çödən? Geriye mi kert? Ve çok rupağaşam rafti budan, xeylet rupağaş rafti budan. Ve dağdar rupağaşam bud, ama kudishem şovke be şehadet cüri bud. Aşkı uru cari mi kert? Aşkı, aşkı cari mi kert?
Amerika ve onun müttefikleri IŞİD gruplaşmasını Gərbi Asiya bölgesine getirmekle tehlikeslik yaratmak ardıncaydılar. Ve demek öz silahlarına da yaxşı bir bazar tapdılar. Ama Serdar Süleymani həmin nəhs planları məhv etdi və onların xəyala dalmış fikirlərini tarixə göndərdi. İndi artıq Kermanlı əskər öz Amerikalı rəqibini məğlub etmişdi. Bu məğlubiyyət Amerika üçün çox təhqir edici bir hərəkət oldu. Amerika və müttəfiqləri digər bir nəhs plan ardıncadılar. Serdar Qasim Süleymanını şəhid etmək özü də elə bir halda ki, daima xalqın arasında yaşayırdı, elə də çətin bir iş deyildi. Amma onu tanıyan düşmənin onunla qarşı-qarşıya mübarizə etməyə cürəti yox idi. İndi artıq Şəmsi tarixi ilə 1398-ci ilin dey ayının 13-üdür. Səhər çağlarında Serdar Hac Qasim Süleymanını daşıyan bir avtomobilə güllə buraxıldı. Onu namərdcəsinə şəhid etdilər. Düşmənin Sərdara hücum edib onu öldürməsi onu həqiqətən öldürmədi, bəlkə onu yenidən diriltdi. Sərdar şəhid Hac Qasim Süleymani şəhadət dərəcəsinə nail oldu.
Layla-yı şəhri şəhadətdən içib qamə çatanla Layla yerden kenarında gözüm kana batanda.
İran'da saat 8, Azerbaycan Respublikası'nda 8:30 dakikadır danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu. İranın koronavirusla mübarizəsi uğurla davam edir. Ərəb jurnalı yazıb, Türk-Ermənistan əlaqələrinin normallaşmasında Azərbaycanla amili nəzərə alınmaya bilər. Paşinyan orduya qadınları toplayır. Türkiyə silahlı qüvvələrinin hücumlarında 4 PKK-çı öldürülür. Təkrar xoş gördük, dəyərli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosundan Xəbərlər Bulletinin ikinci hissəsinə xoş gəldiniz. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 2015-ci ildə İranla nüvə sazişini təsdiq edən 2231 saylı qətnaməsi Tehranın kosmik tədqiqatlarla məşğul olmasını və kosmosa peyk buraxmasını qadağan etmir. İrna xəbər verir ki, bu barədə İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Səyid Xətibzadə deyib. Qərb ölkələrinin açıqlamalarına baxmayaraq, heç bir qətnamə İrana kosmik araşdırmalar aparmağı, bu yöndə sınaq proqramlarını, o cümlədən peyk və raket daşıyıcılarını qadağan etmir, deyə Xətibzadə bildirib. Qeyd edək ki, İran Simorq peyk daşıyıcısı vasitəsilə 3 tədqiqat peykini uğurla kosmosa çıxarıb. Səhiyyə Nazirliyi açıqlamasında son 24 saat ərzində daha 33 İran vətəndaşın koronavirusdan dünyasını dəyişdiyini bildirib. Səhiyyə Nazirliyinin Kommunikasiya və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin ölkədə COVID-19-a yoluxma və ölənlərin sayı ilə bağlı verdiyi açıqlamada son 24 saat ərzində daha 33 nəfərin öldüyü 1002 yeni yoluxma faktının aşkarlandığını bildirib. Beləliklə, virusa bağlı ümumi can etkisi 131.527, yoluxma sayı isə 6.195.639-a yüksəlib. Dedək, sağalmış xəstələrin sayı 6.039.171-ə çatıb ifadəsində istifadə edilmişdir. Ölkədə dedək vətəndaşlara vurulan koronaya qarşı vaksinlərin ümumi sayı 119.686.241 dozaya yüksəlib. İran portalı Ermənistan üçün dirçəliş şansı yaranıb yazıb. İrandakı nüfuzlu Əlif portalı 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra Ermənistan üçün dirçəliş şansının yarandığını bildirib. Məlumata əsasən İranlı politolog Həsən Murad Xani Əlifdə yazır ki, 2-ci Qarabağ müharibəsində Ermənistan Azərbaycan qarşısındakı məğlubiyyətini işqal olmuş Qarabağ və ətraf əraziləri itirdiyini nəzərə alsaq, onun tezliklə dirçəlməsi real görünmür. Bununla yanaşı, müharibədən sonraki proseslərin bir neçə maraqlı aspekti var. Müharibədən sonra bir maraqlı məqam o qədər də diqqət çəkmədi. Savaşda məqlub olmuş Nikol Paşinyan necə oldu ki, yeni seçkidə qələbə qazandı. Bu boyda məqlubiyyətdən sonra onun komandası təxminən 54% səsini necə toplaya bildi? Bu, şübhəsiz ki, erməni siyasətçilərini heyrətdə qoyur. Ancaq maraqlı məqamından ibarətdir ki, Paşinyan Ermənistan tarixində ilk Ermənistanlı liderdir. Ölkənin ilk prezidenti Leon Terpetrosyan Suryanın Hələb şəhərindəndir. Sonraki rəhbərlər Robert Koçaryanlı Serj Sarkisyan isə Qarabağdan. Beləliklə, 30 il ərzində ilk dəfədir ki, ölkəyə rəhbərliyə edən şəxslər istər başnazır Nikol Paşinyan, istərsə də prezident Armin Sarkisyan əsl Ermənistanlıdır. Bundan başqa Nikol Paşinyan Ermənistanda bir neçə şeydən bezmiş aspektləri təmsil edir. Qarabağ müharibəsindən, təcriddən, xaricdəki erməni diasporundan, asıllıqdan. Bəli, ermənilər Qarabağ problemindən bezmişdi onlar Qarabağlı. Köçəriyan və Sarkisyanın israrı ilə 30 il idi. Azərbaycanlı münaqişənin gətirdiyi əziyyətləri çəkir. və Dağlıq Qarabağ Respublikasının beynəlxalq səviyyədə tanınmamasının beynəlxalq yükü altında əzilirdilər. Ermənistanın bu 30 ildə bütün diqqətini Qarabağa yönətməsi, onu əlində saxlaması, ermənilərin Cənubi Qafqazdan təcrid olunması ilə nəticələnib. Bununla yanaşı 1915-ci ildə Osmanlı Türkiyəsində baş vermiş hadisələrdən də qopa bilməyən İrəvanın erməni diasporundan daim asıllığı nəticəsində ölkə ictimaiyyəti daha da parçalanmışdı. Beləliklə, bu ekspertin fikrincə Qarabağ müharibəsi ermənilərin də xeyrinə oldu və Ermənistan üçün dirçəliş şansı yarandı. Azərbaycan Türkiyə ilə Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşması cəhdində xarici amildir. Londonda nəşr olunan Ərəb Vəkili həftəlik məcməsi bildirir ki, son həftələrdə Türkiyə və Ermənistanın ilk dəfə münasibətləri normallaşmağa çalışdığına dair açıqlamalar ən az müəyyən barışıq ümidini yaradıb. Aydın səbəblərə görə uğur şansları ilə bağlı böyük şübhə var, lakin hər bir ölkə üçün xüsusi nümayəndələrin təyin edilməsi müəyyən irəliləyişlərin xəbər verir. Neil Hoover'nin qələmə aldığı məqalədə sonra deyilir, İrəvan və Ankaranın əsrlər boyu davam edən qarşılıqlı ittihamlarından daha çox o prosesi poza biləcək başqa bir xarici amil də var belə ki, Bakı Ermənistanla Türkiyə arasında dayanır. Lakin Prezident Erdoğana yaxın olan bir sıra Türk rəsmiləri Türkiyənin Ermənistanla münasibətlərini normallaşdırmağa hazır olduğunu bəyan ediblər. İrəvanda isə Başnazir Nikol Paşinyan və başqaları Ermənistanın ilkin şartı olmadan problemləri həll etməyə hazır olmaları ilə bağlı çoxdankı mövqeyini bir daha təsdiqləyiblər məqalədə. Daha sonra deyilir, görünürdü ki, məsələ irəliləməyə hazırdı, lakin irəliləyiş üçün bütün ümidlərin dayanacağı açıqlanmayan bir şərtlə, ümumiyyətlə, Türkiyə-Azərbaycan nə dərəcə tabi olmaq istəyəcək. 2008-ci ildə İrəvan və Ankara Azərbaycanın Türkiyə təzyiqləri uğursuzluğa düşar olana qədər sərhədlərin açılması ilə bağlı bir sıra danışıqları başladılar. Amma bu dəfə Türkiyə hətta Bakının qoyduğu məhdudiyyətlərə zidd olaraq Ermənistanla münasibətlərə girəcəyini açıq şəkildə bəyan edir. Ermənistanı hava nəqliyyatı ilə tərk edənlərin yeni statistikası açıqlanıb. Erməni mediası 2021-ci ilin 11 ayı ərzində Ermənistanda aeroportlardan istifadə etməklə ülkəyə 1055 nəfərin gəldiyini, 1,124,460 nəfərin isə tərk etdiyini açıqlayıb. Başlayın, ölkəyə 1,055,000 nəfərin gəldiyini. Beləliklə, 2021-ci ilin 11 ay ərzində Ermənistandan gedənlər gələnlərdən 69,447, demək 70,000 nəfər çox olub. Qeyd edək ki, bu yalnız hava nəqliyyatı ilə ölkəni tərk edənlərə aiddir. Ermənistan Başnazir Nikol Paşinyan yeni il müraciətində ölkədə peşəkar ordunun yaradılmasına ehtiyac olduğunu bildirib. Məlumata görə erməni başnazir orduda istatların vacib olduğunu qeyd edib. Ermənistan peşəkar orduya malik olmalı, bunun üçün də daha çox və daha çox qadınlar orduya cəlb edilməlidir. Qeyd etməliyəm ki, siyasi planda ordumuz ərazi işgal etməyi qarşısına vəzifə olaraq qoymur. Ordunun vəzifəsi ölkənin ərazi bütövlüyünü qorumaqdır, deyə Nikol Paşinyan bildirib və orduya qadınları toplamağa başlayıb. Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin İraqın şimalında həyata keçirdiyi qanunsuz hücumlar nəticəsində 4 PKK özvünün zərərsizləşdirildiyi bildirilib. Anadolu xəbərinə görə, Türkiyə Müdafiə Nazirliyi bəyanat yayaraq, İraqın şimalında Qəndildə PKK mövqelərinə indirilən hava hücumu nəticəsində 4 PKK-çının öldürüldüyünü bildirib. Hücumda PKK mövqelərinin bombalandığı vurgulanıb. Türkiyə Müdafiə Nazirliyi də PKK-ya qarşı əməliyyatın İraq torpaqlarında davam etdiriləcəyini bəyan edib. Bağdad Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin İraq torpaqlarında hərbi mövcudluğuna və hücumlarına dəfələrlə etiraz edib, lakin Türkiyə Silahlı Qüvvələri bu ölkənin ərazisində PKK-ya qarşı əməliyyatını davam etdirir. İraq mənbələri bölgədə terrorçu ABŞ əskərlərinin logistik kərvanına hücum edildiyini açıqlayıb. İraqın Sabir News xəbər kanalı tərəfindən verilən açıqlamada bu ölkənin Zəğari əyalətindəki Əsəbə neft yatağı yaxınlığında terrorçu ABŞ əskərlərinin logistik kərvanının refer raketi ilə hədəfə alındığı qeyd edilmişdir. Əsabi Kəf Hərəkatı adlı İraqı müqavimət qrupu yaydığı videoda hücuma görə məsuliyyəti öz üzərinə götürüb. Talibanın nümayəndə heyəti Pakistan hakimiyyəti ilə məsləhətləşmələr aparmaq üçün İslamabada gedib və bu ölkənin hakimiyyət orqanları ilə fikir mübadiləsi aparıb. Taliban hökumətinin sözçüsü Twitter hesabında Taliban müvəqqət hökumətinin maliyyə nazirliyindən 4 nəfərlik nümayəndə heyətinin Pakistan hakimiyyəti ilə əməkdaşlığı gücləndirmək yollarını müzakirə etdiyini bildirib. Bundan əvvəl bəzi yüksək səviyyəli Taliban rəsmiləri, xüsusilə Taliban administrasiyasının xarici işlər naziri, İslamabada gedərək bu ölkənin rəsmiləri ilə görüşlər keçirmişdir. Hindistan və Pakistan iki ölkənin nüvə obyektləri və məhbuslarının siyasi mübadilə ediblər. Bu barədə Hindistan Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, nüvə obyektlərinin siyasi mübadiləsi onlara hücumların qarşısını almaq üçün 1988-ci il müqaviləsinə uyğun olaraq həyata keçirilib. Bu da regionda təhlükəsizliyin qorunmasında ən mühüm tədbirlərdən biri hesab olunur. Və sonda Litvada əmək haqqı və əmək münasibətləri ilə bağlı digər ödənişlər artıq nağd şəkildə ödənilməyəcək. Axaraz xəbər verir ki, yanvarın 1-dən əmək məcəlləsində edilən dəyişikliklər qüvvəyə minib və bundan sonra iş götürən bu pulu işçinin bank hesabına köçürməlidir. Dəniz ticarəti şirkətləri istisna olmaqla bütün sahibkarlıq subyektləri bu ödəniş formasına riayət etməli olacaqlar.
Sinoptiklər xəbər verirlər, Tehranın havası yarı buludlu hava vəziyyəti hakim olacaq, hava çən olacaq, temperatur 5-11. Təbrizdə dəyişkən buludlu hava vəziyyəti müşahidə olunacaq, külək əsəcək, temperatur 7 dərəcə şaxtadan 7 dərəcəyə dək isti. Ərdəbildə yarı buludlu hava vəziyyəti hökm sürəcək, külək əsəcək, temperatur 2 dərəcə şaxtadan 5 dərəcəyə dək isti. Müqəddəs Məşəd şəhərində buludlu hava vəziyyəti hakim olacaq, axşama doğru buludlar azalacaq, temperatur 1-12. Qumda dəyişkən hava vəziyyəti üstünlük təşkil edəcək, temperatur 4-12. Culfada dəyişkən buludlu hava vəziyyəti müşahidə olunacaq, külək əsəcək, temperatur 9 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyə dək isti. Və Biləsuvarda yarı buludlu hava vəziyyəti hökm sürəcək, külək əsəcək, temperatur 1 dərəcə şaxtadan 10 dərəcəyə qədər isti. İyunun 2-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq. Mülayim cənub küləyi əsəcək. Axşam şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Arabir güclənəcək. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 15-20, gündüz 25-30, Bakıda gecə 18-20, gündüz 27-29 dərəcə isti olacaq. İyunun 2-sində Azərbaycan rayonlarında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi qərb rayonlarında şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 18-23, gündüz 32-37, dağlarda gecə 10-15, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq.
Dəyərli dinləyicilərimiz, hava durumunda yanvarın 2-sində İranın bəzi şəhərləri və Azərbaycan Respublikasının bəzi şəhərlərində hava durumunun necə olacağı ilə bağlı əməkdaşım sizə izahat verdi. Diqqətinizə görə hamılarınıza minnətdaram. Çox sağ olun.
Thank you. Dinləyici dostlar, bu dəqiqə diqqətinizi bugün tarixindən bir səhifə proqramına cəlb edirik. Dinləyin bizi. Bugün bazar günü 1400-cü Hicri Şəmsi ildə ayının 12-ci günü Hicri Qəməri 1443-cü İl Cəmadi Ləvvəl ayının 28-ci günüdür və miladi 2022-ci il yanvarın ikisinə bərabərdir. 156 il əvvəl 1866-cı il yanvarın ikisində Avstraliyalı şair və tədqiqatçı Gilbert Murray anadan oldu. O, 11 yaşında İngiltərəyə köçüb və universiteti bitirdikdən sonra Oxford Universitetində qədim Yunan mədəniyyəti və ədəbiyyatı professoru kimi dərs idi. O, qədim Yunanistan dili ilə bağlı çoxlu araşdırmalar aparmış və belə nəticəyə gəlmişdir ki, bu dində çoxlu tanrılar olsa da, prinsipcə, monotezm ruhu hakimdir. Eyni zamanda Murray vurgulayır ki, qədim Yunanistanın sivilizasiyası və mədəniyyəti bir tərəfdən xurafatların yayılmasına, digər tərəfdən isə bəşəriyyətin tərəqqisinə təsir edir. Murray'in əsərləri arasında qədim Yunan ədəbiyyatının tarixi, şeirdə klasik ənənə, iman, müharibə və siyasət var. O, 1957-ci ildə vəfat etmişdir. İki il əvvəl 2 yanvar 1920-ci ildə Rus əsilli Amerikalı yazıcı və kimyaçı İsaq Asimov anadan oldu. O kimyaya çox maraq göstərirdi və eyni sahədə doktorluq dərəcəsi qazandı. Asimov kimya və bəzi digər ilmlər üzrə çoxlu tədqiqatlar aparmışdır. Amma onu digər alimlərdən fərqləndirən cəhət elmlə tanış olması və elmi məsələlərin insanlara, xüsusən də gənclərə və yeni yetmələrə sadə dillə izahı olub. Asimov elm, fantastika, riyaziyyat, humanitar elmlər və İncil üzrə 270-ə yaxın kitab yazıb. Bu kitablara xəyali səyahət, məhv olmağa məhkum planet, gecə səma bələdçisi və yeni yetmələr üçün elm perspektivləri silsilə kitabları daxildir. Bu yazıcı 1992-ci ildə vəfat etdi. Bir il əvvəl belə bir gündə Hicri Şəmsi 1399-cu ilində ayının 12-sində Quran təfsirçisi və Qum seminariyasının professorlarından olan Fəqih Məhəmməd Təqi Misbahi Əzzi vəfat etdi. Məhəmməd Təqi Misbahi Əzzi 1963-cü il yanvar ayında Yəzdə anadan oldu. O, ibtidai təhsilini başa vurduqdan sonra Yəzd Şəfahi İlahiyyat seminariyasına daxil oldu və Yəzdə seminariyaya giriş kurslarını oxudu. O, seminariyanın rəsmi kursları ilə yanaşı Rəşd Alimi adlı din xadiminin yanında fizika, kimya, fiziologiya və fransız dili kimi bəzi başqa ilmləri də mənimsədi. Misbah Yəzdi daha sonra Quma hicrət etdi və Ayətullah Burucerdi, İmam Xümeyni Rəhmətullah Teala Aleyh, Ayətullah Əraki və Ayətullah Behçat kimi alimlərdən dərs aldı. 1979-cu ildə İran İslam İqlabının qələbəsindən sonra o, Seminariya Universitet Əməkdaşlıq Ofisinin yaradılmasında və seminariya sisteminin dəyişdirilməsi və yenidən qurulmasında fəal rol oynamışdır.
Bir daha xoş gördük sizi, əziz və dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bu saatda birlikdə Dünya Ötən Həftədə verilişini dinləyəcəyik. Dünya
Rüya Öten Hafta. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Təmiz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimiz efirdədir, bizimlə qalın. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərbi Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbəri Şəhid Süleymaninin region gəncləri arasında bir nümunə olmasına toxunaraq bu əziz şəhidi İranın ən milli şəxsiyyəti və İslam dünyasının ən məşhur figuralarından adlandırıb. Ali məqamlı rəhbər informasiya portalını verdiyi məlumatlara görə Həzrət Ayətullah Rüzman Xamneyi Şəhid Hacı Qasım Süleymaninin ailə üzvləri və anım mərasimləri təşkilatçıları ilə görüşdə buyurublar. Düşmənlər Süleymaninin Əbu Mehdi mühəndisin və onun digər silahdaşlarının şəhadəti ilə işin bitəcəyini düşünürdülər, lakin bugün nahaq yerə tökülən o əziz qan sayəsində ABŞ Əfqanistandan qaçıb, İraqda Amerikalılar getmiş kimi davranmağa və hərbi varlığı olmadan məsləhətçi rolu elan etməyə məcbur olublar ki, əlbəttə İraqlılar bu məsələ ayıqlıqla izləməlidir. Yəməndə müqavimət cəbhəsi irəliləməkdədir. Suriyada düşmən gələcəyə ümidsiz iflic vəziyyətdədir və ümumilikdə regionda müqavimət və anti-imperializm cərəyan 2 il əvvəlkindən daha firavan, daha canlı və daha ümidlidir. O, Həzrət Şəhid Süleymanın İslam dünyası və region gənclərinin nümunəsi və qəhrəmanına çevrilməsinə toxunaraq buyurublar, bugün Süleymanı regionumuzda ümid, özünə inam, rəşadət simbolu və dözüm həmçinin qələbənin sirridir və bəzilərinin haqlı olaraq dediyi kimi Şəhid Süleymanı düşmənlər üçün General Süleymanidən daha təhlükəlidir. Həzrət Ayətullah Lüzma Xamneyi Şəhid Süleymanının əbədi həqiqət olaraq qalacağını bəyan edərək əlavə ediblər. Onun Trump və onun kimi qatilləri tarixin unudulmuşları arasında olacaqlar və tarixin zibilliyində itib batacaqlar. Əlbəttə bu dünyada etdikləri cinayətin bədəlini ödədikdən sonra. Ötən həftə Erməni Nazir Naxçıvan üzərindən Ermənistan-İran dəmir yolunun tikintisinin bir ilə başa çatdırılacağını elan edib. Ayarabi müxbirinin verdiyi məlumata görə Ermənistanın ərazi idarə etmə və infrastruktur naziri Genel Sanosyan bildirib. Yasox Naxçıvan Culfa dəmir yolu hissəsinin tikindisi bir ilə başa çatdırıla bilər. O deyib, ilkin hesablamalara görə bu hissənin fəaliyyətə başlaması, yüklərin daşınması 10 aydan 1 ilə qədər vaxt aparacaq. Qalan hissəsi üçün də daha çox vaxt tələb olunacaq. Sanosyan qeyd edib, bəzi sahələrdə böyük iş tələb olunur. Digərlərinin isə bərpa və işə salınması daha asan olacaq. Və bunlardan ən mühümü Arazdəyən Naxçıvana, daha sonra isə İran istiqamətindən olan yoldur. Erməni nazir vurğulayıb, Mehri və Horadiz ərazisindən vəziyyət xeyli mürəkkəbdir, orada köhnə yol sökülüb. Onun sözlərinə görə dəmir yolunu bərpası prosesi uzun müddətlidir. Müzakirələr aparılır, paralel olaraq ekspertlər səviyyəsində də işlər görülür. Kimin 22-ci ildən Ermənistan-Türkiyə mallarının idxalına rəsmən icazə verəcəkdir. Ayarabi müxbirinin verdiyi məlumatı görə Ermənistanın İqtisadiyyat Nazirliyinin mətbuat xidməti bildirib, Ermənistanın hökuməti 2020-ci il dekabrın sonunda ölkəyə gətirilən türk mallarının idxalına qoyulan qadağanı 2022-ci il yanvarın 1-dən uzatmamaq qərarına gəlib. Gözlənilir ki, Türkiyə mallarının idxalına qoyulan qadağanın qarşılıqlı əsasda götürülməsi Ermənistan mallarının ixracı üçün daha əlverişli şərait yaradacaq məlumatı deyilir. Ermənistan bir tərəfli qaydada Türkiyə mallarına qadağa qoymuşdu və buna baxmayaraq qeyri-rəsmi surətdə Türkiyə Ermənistana mal ixrac edirdi belə ki, deyilənlərə görə Ermənistan bazarında Türkiyə istehsalı olan mallara tez-tez rast gəlinirdi. Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Andrey Rodenko Sputnikə müsahibəsində deyib, 3 üstəgəl 3 regional məşvərət platforması Cənubi Qafqaz ölkələri ilə qonşularını bir-birinə yaxınlaşdırmağa yönəlmiş, pragmatik və siyasiləşdirilməmiş format kimi yaradılıb və artıq fəaliyyət göstərir. Ayarabi müxbirinin verdiyi məlumatı görə Andrey Rodenkov deyib, birgə İşimizdə biz ümumi maraq kəsb edən və etimad tədbirlərinin gücləndirilməsi istiqamətində fəaliyyət göstərən məsələlərə, məsəl üçün iqtisadi ticarət, nəqliyyat, mədəni, humanitar əlaqələrin inkişafı, həmçinin ümumi çağırış və təhdidlərlə mübarizə məsələlərinə diqqət yetiririk. Dekabrın 10-da Moskvada keçirilən birinci iclasa toxunan nazir müavini deyib bu iclas göstərdi ki, iştirakçılar təkcə konstruktiv diyaloğun dəstəklənməsində deyil, həm də praktikə əməkdaşlığın qurulmasında maraqlıdırlar. Andrey Rodenko Gürcüstanın platformanın ilk iclasında iştirak etməməsindən təəssüfləndiyini dilə gətirərək deyib, bununla belə bütün iştirakçılar Gürcüstanın platformaya qoşulmasında maraqlı olduqlarını bildiriblər və razılaşıblar ki, bu ölkə üçün qapı açıq qalır. Azərbaycanla Ermənistan arasında dövlət sərhəddinin delimitasiyası üzrə komissiya yaxın vaxtlarda yaradıla bilər. Ayarabi müxbirinin verdiyi məlumatı görə bunu RIA Novosti müsahibəsində Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Andrey Rodenko açıqlayıb. O deyib, yüksək səviyyəli razılaşmanın reallaşması yolunda hər hansı bir qarşısı alınmaz maniyə yoxdur. Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini onu da deyib ki, may ayında Ermənistan-Azərbaycan sərhəddinin müəyyən hissələrində vəziyyətin gərginləşməsindən bəri Rusiya vasitəçi rolunda çıxış edərək Azərbaycanla Ermənistan arasında müvafiq danışıqlar prosesinin başlanmasına öz yardımını təklif etmişdir. Xatırladıq ki, noyabrın 26-sında Soçidə Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan liderləri Azərbaycanla Ermənistan arasında dövlət sərhəddinin delimitasiyası üzrə Rusiyanın məsləhətçi qismində iştirakı ilə iki tərəfli komissiyanın yaradılması barədə razılığa gəliblər. Həmin mövzu ilə ilgili olaraq Azərbaycan Respublikasında İslam Partiyasının eks-rəhbəri Hacıca Nuri söhbət edir.
Dediyimiz kimi, inşallahlar Ermənistan-Azərbaycan arasında gedən söz-söhbətlər ki var, gəlib indi çatıb olmadığına ki, sülh müqabiləsi və sərhədlərin demokratiya delimitasiyası aparılmalıdır. Bu barədə də Rusiya öz vasitəçiliyini elan edib və Rusiya bəyan edib ki, bütün keçmiş Sovetlər Birliyi SSR-nin xəritələri bizdə saxlanılır. Hər dövrün ki xəritələr olur, bizdə saxlanılır və bu xəritələr əsasında biz köməklik etməyə hazırıq və vasitəçiliyini təklif edib. Bilirsiniz, Rusiyanın vasitəçiliyinə də o qədər etibar eləmək mümkündür. Nəyə görə? Çünki müharibə dayandıranda ki, Rusiya öhdəsinə götürdü və imzalanmış 10 maddə ki vardı, noyabr ayının 9-unda imzalanan sənəd və yanvarın 11-ində imzalanan və sonra da Soçi sənədləri ki vardı, Rusiya zəmanət məhkəməsinə döyürdü, amma əsas məqamlar orada həll olunmadı. Rusiya ta Qarabağa gələnə qədər hər şeyi eləməyə hazıram deyirdi. İndi gəlib yerləşir Qarabağa, getdiyicə öz hərbi dairələrini genişləndirir, hərbi fəaliyyətini kifayət qədər Azərbaycanın maraqları qorunmur. Misal üçün Rusiyanın sürməramlı adı ilə